Bijušais valsts policijas priekšnieks Juris Rekšņa arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Arī ar jums kopā gribam pavērtēt šo panākumu, vai varbūt tiešām kā brīžiem arī sabiedrībā šķita, nu, cik tad ilgi var meklēt vienu cilvēku, kurš pastrādājis noziegumu, izskanēja gan pat domas, ka varbūt viņš jau sen vairs neatrodas Latvijā un policija varēs meklēt bezgala ilgi.
Nu, jāsaka tā, ka pēc pieredzes šādas noziegumas ir ļoti grūti atklāt, tā kā no policija malači labi pastrādājuši, jo te jāņem vairāk faktoru. Viņš ir viens ar šādiem noziegumiem, kā jūs saprotiet, neviens nelielās. Ja? Tā kā tās informācijas, cik ir, tas ir, jūs jau no Čužkunga dzirdējāt, ka tā ir DNS data bāze, psiholoģiskie portreti un tā tālāk, un tas informācijas apjoms ir ļoti minimāls, tāpēc izskaitļot šo cilvēku nav tik vienkārši, un godīgi sakot, ņemot vērā tos resursus, ko policija tērēja arī citiem pasākumiem, neapšaubām uz šādiem noziegumiem, nauda netiek skaitīta un novirzīta, nu, visi spēki un līdzekļi, kas ir, varbūt tajā laikā kaut kas cits cieš, bet mēs arī atceramies to, ka policija šis gads diezgan smags bija, tā bija prezidentūra un daudz citi pasākumi, tā kā, nu, šis termiņš ir ļoti īs, un paldies Dievam, mēs ceru, ka tie ir tikai 4 noziegumi, kas pastrādāti, ka, nu, nav pastrādājis vairāk.
Kā jūs varētu raksturot, jo, nu, droši vien, ka tā tev vai vienīgais iespējas, kā varētu strādāt policija, lielākoties cilvēkiem ir no televīzijas seriāliem. Un tad mēs tur tiešām redzam, ka sanāk cilvēki ap galdu, spriež, tur tiešām ir psihologi ar brīžiem viens šķiet, tev vai paranormālām spējām ir visaugstākā līmeņa dažādas laboratorijas, kur pētīt pierādījumus. Tas kaut daļēji atbilst mūsu policijas darba ikdienā.
Nu, redziet, jā, teleseriālēs rādītu to darbu, kāds viņš ir īstenībā un dzīvē, tad, laikam, tas seriāls vietas neskatītos, jo tā ir, nu, 90% rutīna, smags darbs, papīra darbs un tā tālāk, un tik 10% veiksmes, nu, kaut kas, teiksim, pa jumtu skraidīšana ar pistoli, ja? Bet pārsvarā, nu, tas ir analītisks, tas ir tāds diezgan neinteresants un, teiksim, vairāk grāmatvežu darbs. Tā kā, ja mēs to skatītos seriālos, mēs šos seriālus ātri vien izslēgt un pāriet uz ziņām, lai es kaut ko citu.
Ja. Ir gan varbūt arī tāda laime, nelaimē. Informācija šobrīd apskrien tik ātri visus. Mēs arī gribam saprast, tīpaši tādās svarīgās lietās, cik tā tad pavirzīsies uz priekšu izmeklēšana. Taču tā ir informācija, kas nonāk arī pie ļaundara, pie cilvēka, kurš iespējams gribētu no tā visa paslēpties. Jūsprāt, vai šajā lietā ir izdevies atrast tādu to ideālo līdzsvaru, jo viens no uzdevumiem bija tiešām pasargāt cilvēkus, pasargāt bērnus, lai maksimāli izvairītos no vēl kāda nozieguma?
Es domāju, ka jā, tāpēc, kad, nu, redziet, par šo noziegumu, lai viņu ātrāk varētu atklāt, ir kā loģisks, tas gājiens būtu baigi nerunāt sabiedrībā un mēģināt vispār par to klusēt, jā. Tas, protams, atvieglot policijas darbu, bet tajā pašā laikā jāsaprot tās ētiskā puse, un visas citas lietas, kad šis noziedznieks var, ja viņš nejūtās apdraudēts, kad viņu meklē un visu, ka viņš var pastrādāt nākošo noziegumu. Tāpēc šeit, es domāju, bija tā ideālā versija, tomēr atrast informētu sabiedrību un tajā pašā laikā arī atklāt šis noziegums. Bieži vien jau arī ir tā, nu, kad dažkārt policisti grib palielīties un kaut kādu informāciju nopludina, un ja viņi ir par daudz, ka viņi nopludina, ja, un tas atkal var sabojāt visu izmeklēšanu šobrīd. Tas bija adekvāti bija informēta sabiedrība, mēs zinām, un arī sabiedrība piedalījās diezgan aktīvi šajā pasākumā, gan šīs vecāku patruļas un citas lietas, un tajā pašā laikā arī noritēja normāls policijas darbs.
Lielas paldies par jūsu komentāru. Juris Rekšņa, bijušais valsts policijas priekšnieks.